Септо презентує.
Зимно.
Зимно.
Я знаю. А що ти робиш довгими змовами вечорами?
Одягаю термобілизну. Це перше. І коли я одна, я зрозуміла, що я не люблю робити нічого. Коли гасне світло, коли немає зв'язку, коли я, власне, залишаюся наодинці, і я зловила себе на думці, що мені дуже комфортно, коли я просто відпочиваю мізками, тілом, коли я просто нічого не роблю.
Це в тебе якийсь певний такий етап просвітлення. А в мене не виходить нічого не робити, я навчився читати при свічках книжки.
Ну, це так, звичайно, читати – це діяльність. А, власне, я усвідомила силу бездіяльності. Я усвідомила, як багато є почуттів, багато думок, багато страху, багато того, що ти приховуєш, багато того, що потрібно думати. І для цього дуже мене рятують, я не говорю, що я вдячна за те, що це відбувається. Я просто використовую можливість, коли є повний, 4 години, наприклад, немає світла, мені достатньо просто полежати, подумати, подивитися якісь свої старі фотографії на телефоні. Бо коли це вже відбувається постійно, я розумію, що я повинна себе чимось зайняти. Ну, звичайно, ти не можеш, ти адаптовуєшся просто до цієї нової системи, цього терору. І ти починаєш якось так влаштовувати свій побут, який є в залежності від графіку включень і відключень світла.
А мені ця вся ситуація дала момент задуматись про те, а що було 100, 200, 300 років тому, коли
і що було 90?
Не було ніякої електрики. Ну, в 90-ті була електрика. І ми не розуміли, наскільки вона важлива для нас, наскільки так. Ми залежні. Коли були ті самі бали, свічки, потім газові лампи і так далі. Тобто люди нормально собі могли жити, займатися рукоділлям, ходити на вечірки.
І ще важливо, що, напевно, у них був дуже хороший режим дня. Тобто вони дійсно вставали зранку і дійсно лягали там, аби не висвічувати свічки, щоб там не використовувати дуже багато свічок, або просто в них там не було можливості освітити якусь домівку. Вони лягали спати. І...
Жити за сонцем – це нормальний принцип, який є, так. Особливо в сільській місцевості. І якщо ми говоримо зараз про те, як жити за сонцем, наприклад, у Львові більшість будинків були так інсольовані добре, що в кожному коридорчику, в кожному санвузлі було віконце, яке давало тобі доступ світла. І в денний час тобі не потрібно було, тому що в тебе не було там електрики, да? Тобі не потрібно було шукати
так, то речі,
свічку.
Старі будинки, там, так. Де є ще можливість для ванни, тобто де була продумана, так, що там буде лазничка, таке гарне слово, то там зазвичай є маленькі віконці. Я теж тільки що про це подумала, але це так і є.
Так, це називається архітектурним терміном інсоляція, освітлення. Mm-hmm. Але коли ми говоримо
про
минуле,
міську культуру, так, зараз.
А але сільська культура – це інше. От ти мені скажи,
це
у
моя культура,
і у
так.
мене, да, тобто я виріс тут у Львові в місті.
Я виросла
в селі під Львовом. А що в тебе сімейні традиції? Чим ви займалися, коли приходили ті довгі зимові вечори? Звісно, електрика була, я це розумію, але все рівно.
Я насправді дуже пам'ятаю, що наприкінці 90-х постійно включали світло, вимикали, і ми дуже часто от при свічках були. Я не пам'ятаю на початку 2000-х років, коли мені треба було позайматися, а в мене був старий рояль Arnor Fibiger, якому було реально 100 років, і там були такі тобто, роялі тогочасні, там з кінця 19 століття, вони мали для чи канделябрів, чи для того, щоб поставити свічку. Це дуже цікавий такий момент. Пізніше вже нові роялі, нові фортепіано просто не потребували цього. Але в мене не було саме цієї, в мене було просто старе фортепіано, старе піаніно, і я пам'ятаю, мені треба позайматися, тому що мені щоденно треба було позайматися, а світла нема. І моя сестра Мартуся сиділа зі мною зі свічкою, тому що я повинна пограти на фортепіано, я це пам'ятаю. Але ще коли я була ще меншою, якось моя бабця винаходила дуже багато способів мене чимось зайняти. Тобто якісь газети, якісь були кросворди, якісь були цікаві, не знаю, зошити з якимись розмальовками. Щось вона мені розказувала, вона навчила рахувати, вона вчила мене взаємно. Ну, тобто, я пам'ятаю те, що якщо є в хаті газета, журнал, мені вже цікаво. Я була дуже спрагла до читання з 5-річного віку, і для мене все, що містило букви, я це намагалася дослідити. Тому у великій мірі це зараз програється також, коли немає світла, немає зв'язку. Тому що немає світла, це таке, ну, коли немає зв'язку і тебе не ловить просто 3G.
То це зараз ти говориш про 3G.
Та,
в дитинстві того не було 3G.
Ну, звичайно, не було,
да.
не було.
В мене, я пам'ятаю, два таких моменти. По-перше, як дійсно зі мною ніхто не бавився так особливо в дитинстві.
Тобі і
в мене не
хотіли підітком бавитись.
Молодшої сестри, яка тримала мені там свічку, коли я грав на фортепіано. У мене так само був старе фортепіано, розстроєно страшенно. Я тільки на ньому робив такі акробатичні вправи. Але зато
музикант,
у нас Павло було декілька свічників. Таких от. Я страшенно любив, власне, мені сам процес, коли ти запалюєш піч або ставиш свічку, мені відразу він давав якийсь такий настрій. Настрій, при тому, святковий. І я страшенно любив зиму у Львові. Це зими були зовсім неподібні на те, що ми бачимо зараз за вікном. Це було багато снігу, це було завірюхи, це було іноді бажання зранку вибігати і заходити в сугроби, які тобі там, ну, напевно, сантиметрів 80 від землі. Тобто, ось таке було. Такі були зими, і коли ти приходиш додому весь в снігу, коли вже сутінки починаються, і були декілька речей, які я страшенно любив зимовими вечорами. По-перше, це є слухати платівки радіоісторії. Такі радіо, ну, називаємо так не радіо, а платівки з казками. В мене якраз була ціла колекція, мені батьки
мене
було
накупили. Касети з казками.
А от, власне, в мене були платівки, і практично, напевно, ну, платівок 50 різних. У нас була така радіола на лампах. Я раніше не розумів, що це таке, з глибоким низом. І я вечеряв, ставив оті платівки і слухав, власне, їх, перевертаючи там, ну, декілька разів. Тобто мені було цікаво послухати, як це все, це радіовистави називалися, в принципі. Колись. І інше заняття – це ігри. Наприклад, в школі все помінялося. В школі вже з'явилися гітари і пацани, які ходять в гості, щоб пограти на гітарах. І от ми, власне, з Андрієм Голіком так і почали довгими зимніми вечорами займатися музикою. Спочатку переграючи якісь там хіти інших виконавців. Але ще була гра, яка просто вражаюче змінила моє життя. Вона називалася «Монополія». Я навіть, до речі, другий сольний альбом назвав «Монополія». І, власне, ці монополії не випускали промислово. Ці монополії виклеювали діти самі. Вони брали ватман нульового формату, потім брали старі журнали і виклеювали, власне, ті всі історії, як там скуповувати вулиці, підприємства і так далі, тому подібне. А гроші вирізали просто з паперу і номінал писали фломастерами. І ось, власне, в нас сформувався в школі, в середніх класах, такий клуб монополії. І ми ходили, і це, власне, було не літніми, а, власне, зимовими вечорами, ми ходили один до одного грати в авторські монополії.
Як це цікаво збіглося з розпадом Радянського Союзу, я спів про це подумала, тому що це був кінець 80-х років.
Ні, це були з середини 80-х років, 83-й, 4-й, 5-й, 6-й.
Добре, це таке перечуття, що економічна система буде зовсім іншою, ніж була тоді.
Так, так, і це був такий дотик до капіталізму, бо журнали, які були, це були не радянські журнали, а якісь західні, так, так, які якось просочувалися, ну, що такі західні, я маю на увазі, звісно, соціалістичного табору. І ще була газета «Юбаніте Діманш», яку сюди продавали, тому що це була газета французьких комуністів. І вона мала кольорові вставки, комікси і так далі. Ну, і, власне, «Монополія», закінчився клуб тим, що я став переможцем абсолютним у всіх.
І потім мене, і не може потім бути такого епізоду, де ти себе не похвалиш.
Звісно,
так.
Вибач.
Ти найкращий.
Ні, це було страшне. І я відчув, що таке тріумф і наскільки він є самотністю. Тому я навіть більше старався так не робити.
Щоб тебе любили більше.
Так, треба трошки піддавки грати. Навіть якщо фортуна тебе любить.
так, потрібно деколи піддатися, це правда. Ти знаєш, ми говоримо про це, ми знаємо, що зараз теж дуже класно насправді грати в якісь групові класні ігри, настольні ігри і так далі. А я собі ще також згадую про те, як я приходила до своєї бабці старенької, тобто вона жила поруч, і це цікавий момент, тому що відчуття часу в неї вдома було зовсім іншим. Зараз час дуже біжить, і, власне, коли ти зупиняєшся, ти можеш відчувати те, що тебе далі щось за інерцією якось кидає, і, власне, зупинитися, чисто зупинитися, війти в цей потік спокою дуже складно інколи в сучасній культурі, в сучасному інфопросторі нашому. Натомість, коли я згадую про те, як я приходила до своєї бабці, якій завжди було майже 100 років, тобто все, що я завжди пам'ятаю про неї, вона і померла, їм було майже 100, але от все моє дитинство, їй завжди було майже 100 років. В неї вдома, тільки ти переходиш поріг її дому, було зупинка часу. І я могла вийти через багато-багато годин. Я могла провести там півдня, день, не знаю. Це було щоденно, вже коли Надя була старшою. Але я собі згадую про те, що час зупинявся, і я пам'ятаю точно, який був звук, коли горів піц. В одній кімнаті, в другій кімнаті.
Таке, да, таке.
Потріскування, так. Я пам'ятаю, як моркотів кіт, він завжди там, а при тому, що це був мій кіт, але всі мої коти бігли до неї грітися. Я пам'ятаю, як вона повільно варила мені чай і повільно ходила. Я пам'ятаю цю рутину. Я пам'ятаю, як вона мені розказувала історії. І, власне, для мене, для такого часу, коли є вільний час просто, і мені потрібно його заповнити, я дуже часто використовую те, що мене навчила моя прабабця, баба старенька. Вона мене навчила розповідати історії. Вона розповідала історії, які були пов'язані з її життям, з там до воєнного періоду, а вона народилась в 20-му році. Вона мені розповідала історії свого дитинства, вона мені розповідала історії того часу, коли вона була на роботах під час Другої світової війни в Німеччині, її вивезли. Вона мені розповідала історії, і це був такий пазл. Пазл однієї людської історії, пазл однієї людської долі, дуже понищеної насправді, але які завжди знаходили якісь точки опори, знаєш? І я отак намагаюся зібрати, і хочу тобі сказати саме найвисновніше, це були також і казки, і всі дитячі казки, які я пам'ятаю, як я їх собі уявляла, ніби вони відбувалися або в домі, або навколо дому моєї бабці. Розумієш? Тобто, якщо кривенька качечка і підвернула собі десь ногу, то це було біля моєї бабці дому. Тобто, все воно просто впліталося в цю поетичну картину. І найважливіше, вона мене вчила, вона розповідала мені страшні історії. А ще в неї завжди були сни погані. І вона мені теж їх розповідала, вона якось їх тлумачила. Я досі цим займаюся. Вони не завжди там, знаєш, справджувались, але... Коли я поїхала якось в табір в Генічесь, Херсонську область, і нас було щось 9 дівчат в кімнаті, і нас обідній час. Який обідній час, коли ми всі підлітки, ну ти уявляєш. І ми не мали нічого, а телефони забирали. І дівчата дуже любили, коли я розповідала історії. І я для них, і для своїх сестер, я розповідала казки, які не закінчилися, як Шахерезада, знаєш. Я розказувала, розмотувала цей клубок ниток. Я, коли розповідала їм страшні історії, я їх теж продумувала просто в голові. Павло, всі дівчата боялися вийти в туалет, включно зі мною. І я себе сама можу налякати своїми ж історіями.
Ну, це слава теж... Богу, це відкриваються нові горизонти. Але це мені чомусь нагадало от історію з твоєю прабабцею, традицію вечорниць або досвідків. Досвідки – це ті, які до рання тягнуться, а вечорниці, які, відповідно, на весь вечір і, може, трошки ночі. І це дуже цікава традиція була. Пізня осінь, зима, хати. В більшості випадків це хата
старшої жінки,
да, які платять за це все, або там тканин дають, або продукти. І збирається молодь і тусуються між собою. Цікаво, що вечорниці навіть, я пам'ятаю, в часи Російської імперії там забороняли, придумуючи якісь особливі причини. Але так само одна з традицій вечорниць – це розказувати страшні історії. Хорор. Людина завжди потребувала оцього відчуття, коли нерви лоскочить страх.
Знаєш, якщо ми зараз говоримо про вечорниці, маленька така ремарка музична. А в нас є прекрасна музика, музична картина до п'єси там Назар Стодоля Ніщинського. Mm-hmm. І патроні Щінські, якщо ви можете собі увімкнути, там є така гарна частина закувалта сива зозуля. І в мене, власне, ну, це така наша галицька музика, там кінця, здається, 19 століття, але воно мені такі ці вечорниці, Ніщинські, mm-hmm. завжди асоціація, дуже гарна музична культура. І знаєш, вечорниці – це те, що завжди мене цікавило, як воно відбувалося. Потім, коли я підросла, я зрозуміла, що там дуже багато таких пікантних моментів теж відбувалось, тому що люди якось між собою знайомилися.
Це основна місія. І да. коли ми говоримо про ті психологічні моменти вечорниць, да? Вони дуже гарні, Гоголя, квітки основні, В'яненко все це описано, але як на мене, це класний момент самоорганізації для того, щоб знайти середовище по інтересах. До речі, вечорниці завжди ж відбувалися в своєму селі, але іноді хлопці мандрували в сусіднє село, якщо вони домовилися з хлопцями сусіднього села, що вони можуть туди прийти. Тобто цей ареал громади завжди ну, якби, тримався на певних договірних процесах. Але давай ще згадаємо. Якщо ми копнемо далі, то вечорниці вони були не тільки відбувалися, що всі сиділи, там танцювали чи співали і так далі. Дівчата в більшості випадків займалися рукоділлям.
І ще чим вони займалися, це важливий момент, що в давнину, власне, наші з тобою предки мали велике тяжіння до ворожіння.
Звісно.
І, власне, і на вечорницях, і загалом в період зимових свят, от там, де навіть якийсь новорічний є період, то це, ну, там, звичайно, і Андрія ще перед, ну, передріздвяний, скажімо так, краще. Тобто це теж дуже все якось поєднано.
Було
ну,
і літні свята купали. Близько 10 типів ворожіння, і це є...
Це так цікаво.
Да, це цікаво.
Тому... Це те, що займало час. Тобто, може, зараз це якось пов'язано з тим, що такий великий запит в Ютубі є там на розкладання карт Таро чи щось таке, я не знаю. Але це постійна насправді тяга в людей знати майбутнє і знати...
Страшна тяга. Наприклад,
це дивно?
Коли ми говоримо про міську лінію, нічого дивного я не бачу, то була ще одна культура, власне, яка відбувалася в цей період, це є спиритичні сеанси.
Це було вже ворожіння міське. Для багатих.
Це ворожіння для багатих, да, ви колись сідали, ставили там якусь тарілку і викликали духів, щоб з ними поговорити. Да, я не знаю, скільки там було правди, скільки духи дійсно виходили. Можливо, можливо. Але міські розваги сильно відрізнялися, звісно. Це були бали, це були прийняття, це були салони так звані. І мені дуже цікаво було читати спогади відносно того, як, наприклад, в Полтаві, в добу Котляревського це все відбувалося, і що Котляревський більшість своїх п'єс, власне, писав для тих салонів. Пізніше, звісно, це переросло ще в такий дуже важливий театральний рух.
І... Але, я можу додати теж на контраст. Тому що так було цікаво. Я думаю, що в селі було ще цікавіше, тому що оця культура кумівства, це коли між собою люди збираються, якщо це період різдвяних свят, ходять в гості або збираються на коляду, чи збираються на, там, не знаю, щедрують, сіють. Тобто це постійно, коли громада між собою взаємодіє. І дуже важливо, що громада і так взаємоділа. Завжди це, знаєш, неділю піти в церкву. Це ж не просто піти в церкву помолитися, це побачити інших, показати себе. Ну, розумієш?
Громади дуже добре взаємодіяли. І так в серпні, так. Вересні дуже багато народжуваність було якраз після тої взаємодії.
Це дуже важлива, насправді, така ремарка також. Тому що період довгих зимових вечорів, вона якраз була найкращою для кохання.
Тобто так, звісно, але
нема роботи.
Не романтизуй кохання в селі, будь ласка, тому що
чому?
Багато діточок і так далі. Прекрасно. Десь покохатися за хату треба йти, а там зимно вже.
Ну,
так.
Є піч.
Є піч, звісно.
Я не знаю. Це така справа. Але
там тьоща, тєсть, ще
ні,
дітки.
Ні, власне, що сільська українська культура, вона була дуже строгою до того, аби діти, які одружилися, або будували собі окремо, або були відокремлені. Тобто це, між, до речі, різниця між російською, оцією дикою культурою, де могла ще колись, та, оце снахачество, де жінка могла прийти як невістка і бути в сексуальному користуванні не тільки чоловіка, а ще там тестя і так далі, чи чоловіків. А жінка в Україні і сім'я, молода сім'я, це варто задати, ну, тобто це зовсім інша культура. І це інша ніби як маленька вже громада, розумієш? Середині громади.
Так, ми романтизуємо.
Ти собі уявляєш, що це жити зі всіма, це ж не... Ну,
але дітей було дійсно багато в селах, тобто якщо
прекрасно.
Ми говоримо, для мене завжди було загадка, як як в місті це вирішувалося. От, власне, та квартира, в якій знаходиться і галерея, ну, така публічна квартира, тобто нормальна. Публічна в плані, не публічний будинок, я маю на увазі, публічна квартира з точки зору того, що там три простори з чотирьох займають кімнати, які умовно можна назвати салоном.
Так.
Але де були дитячі кімнати?
І кухня три на три.
Кухня три на три – це якраз кухня для служби, вони самі не готували. Але де були няні, де були діти, чи вони взагалі якось окремо жили? А якщо в родині було 5-6 дітей, як це виглядало?
А, ти знаєш, що у Львові в старих будинках, власне, ці кавалерки, ми з тобою говорили, там, в майбутніх, можливо, випусках щось вийде більше про архітектуру, але кавалерки дуже часто були для прислуги, тобто ці маленькі такі квартирки. Вони
були для студентів, для таких, які не забезпечені.
Так.
А вони були для інших, якби для молодих панянок, які приїжджають попрацювати в місто і так далі. Але тут важливо дійсно розуміти, і в ті довгі зимові вечори вони включали фантазію, тому що ти не можеш, ну, влітку і так далі, в тебе дійсно довгий робочий день. Ти можеш гуляти і так далі. А тут вже тобі треба включити фантазію, тобі треба зайняти. І тут, я думаю, розквіт поезії, літератури, музики.
Кохання.
Звісно, як з тої всієї продукту виростає, звісно, кохання, пристрасть, інтриги, романи, і далі література, музика по колу. І, власне, коли ми говоримо про, наприклад, данську традицію довгих зимових вечорів, в них і дуже гарно сформульоване це слово «хюге», яке, по суті, перекладається як «затишок». Це те, що не треба створити вдома якусь особливу атмосферу, стилю, затишку, дизайну, яка би дозволила тобі отримати величезну насолоду від того, що ти знаходишся в тому просторі, що ти запрошуєш близьких і так далі.
І це дуже цікаво, тому що ми говоримо з тобою про те, як колись було, тобто умовно там до початку 20-го століття, так? І ми говоримо зараз, що ми робимо. І ми пропускаємо цей момент, коли Україна була, ну, коли був Совєтський Союз, і це, ну, бо ми упустили цей момент насправді. Ну, там говоримо про твоє, можливо, там дитинство і так далі. Але загалом, в такому загальному контексті, ми не дуже говоримо про це.
Мені
і це
важко
тому,
зрозуміти.
Що, власне, і це тому, що людська потреба в затишку тоді нівелювалася. Потреба в чомусь індивідуальному, в чомусь красивому, в чомусь такому, що ти можеш собі дозволити якусь таку розкіш цієї атмосфери.
Є дуже гарна фраза на цю тему.
Тобто це більше такі винятки, скорі, я
так,
думаю.
Так, але є фраза, яка, як на мене, дуже-дуже така важлива. Коли почав руйнуватися Радянський Союз, коли почали будувати хрущовки, і в кожного вже була своя кухня. Тобто ти розумієш весь ризик того колективного житла, тих комунальних квартир, коли обов'язково є стукач в середовищі, да? Це напруження постійно, репресії. А тут хрущова зміна, тобто, по-перше, відлига так звана, і, по-друге, він включає оцю програму забезпечення житлом людей. І, власне, як тільки в своїй сім'ї, то вже свій касетний магнітофон, вже музика, яку він хоче слухати, Висоцький там на кухні, да? І ті зимові вечори, відповідно, так само, це могла бути сам видав літератури, це ті речі, які вже є приватність. І все, і з того починається зникнення того Радянського Союзу, тої репресивної машини. Але чому ти кажеш, ми не говоримо? Ти не знаєш того періоду. Я особливо так само не знав, тому що моє дитинство припало на 80-ті роки, таке свідоме дитинство, коли вже той Радянський Союз дуже сильно тріщав по швах. Я пам'ятаю порожні магазини, але я більше пам'ятаю якраз музику, яка антирадянська, я пам'ятаю художників, які антирадянські, я пам'ятаю спілкування. Тобто це було вже в дусі такого поступового продовження історичного нашого шляху, який далі прийшло до незалежності. А у Львові ті події, це ще в 90-ті роки вже виставки сучасного мистецтва, та сама дефлорація, або фестиваль вивих і так далі. Це ще був Радянський Союз офіційно. Але, по суті, ми вже перейшли, ми вже стали, скажімо так, незалежними. Тому що через оті всі креативні рішення, через тут дуже таку потужну дисидентську громаду. І от, власне, я з мамою свої розмовляв на цю тему, я так само кажу: мам, а як? Ну, тобто, ти жила там в інші роки, які були більш радянські. Вона каже, ми завжди знаходили собі можливість бути нормально людьми світу, цікавитись всім, любити читати іноземну літературу і так далі. Тому бігти від того радянського могли в будь-які часи, і не тільки зимовими вечорами, ще й літніми.
Так, але дивись, ти говориш про хюге, але це вже практично національна культура, розумієш? Тобто
дуже розкручена і дуже популярна. Так. Я думаю, що данський дизайн і взагалі скандинавський дизайн, він потребував формулювання явища. Взагалі, там, в Скандинавії, ще одна проблема. Це проблема то, що ця зима, вона надзвичайно довга. Тобто, і ми розуміємо, що потрібно дійсно півроку потрібно провести вдома, не гуляючи, лякаючись у тої погоди, ті дощі, ті сніги і так далі. І тому хюге – це подвійний момент. По-перше, дійсно розкрутка скандинавського дизайну і стилю життя. А якщо ти знаєш, то в Радянському Союзі саме скандинавський дизайн став відправною точкою в таких виставках, як радянський побут, кінець 50-х, початку 60-х. У Львові так само були такі виставки. Тобто просто тиряли скандинавські крісла, канапи, шафи. І просто робили, в, скажімо так, в радянській меблевій промисловість, просто тиряли скандинавські стандарти. І ще дуже важливо сказати, що пропорції в тих хрущовок, вони так само зроблені, як маленькі скандинавські квартири. З червоної цегли, просто вони там це акуратно робили, стильно, а в нас робили як попало. Тому, коли ми говоримо про цей скандинавський стиль життя, він був, ну скажімо так чи інакше, дотичний до того, що відбувалося в 60-ті, 70-ті роки в Радянському Союзі. Але для справжніх скандинавів дуже важливо було доформулювати це явище як всесвітнє. Тому вийшли вже десятки книжок про хюге, тому цей термін
популярний,
знає кожна розвинена людина. Це популярний
такий
термін.
Мінімалізм, і відразу і щось таке
і
створено для тебе.
І теплота якась, і дерево, і фактури.
Це таке, знаєш, якщо ти взяти корінь, це таку, це про повагу. Це про повагу до себе, до своїх потреб, до своїх, ну,
і
повагу
до
інших, так, і до простору. І до інших, тому що ти запрошуєш це хюге своїх друзів, своїх близьких, ти є в сім'ї, тобто ти просто якось поважаєш те, що тобі має бути просто добре. І коли я згадую про, коли ти говориш про хюге, я згадую про дім своєї, хресної мами моєї мами. Це дуже складна історія, але вона жила неподалік від нас, і я дуже любила в неї бути, мене залишали, мені було там 4, 5, 6 років. В неї був прекрасний одноповерховий будинок, і вони були доволі заможніми людьми з чоловіком. І, власне, ця хресна мама моєї мами, мене звати Оля, мою маму Оля, її теж звати Оля, тому я буду говорити про цю найстаршу Олю. Сорі, це такий момент.
Всі вже заплуталися. Ну що, продовжуйте.
Але, слухай, в них так гарно було. В них був одноповерховий дім з різними кімнатами, але все якось там було наповнене якимись красивими дрібницями. І ще вони так, знаєш, зробили вихід, я пам'ятаєте, в них була і сауна, в них був і басейн, і в них була якась така, так все красиво, альтанка в них була, і біля альтанки насаджені туї, а там ще інші дерева. І все це було зроблено для того, аби кожен крок, який ти робиш на цьому подвір'ї чи цьому домі, тобі було прям тепло і комфортно. Всі їхні красиві люстри, які вони привозили, всі, там не було надміру. Там було просто хороші меблі, там було просто хороші речі. Я згадую собі, як на кухні, такі красиві кухні, такі дерев'яні, такі теплі, знаєш, темні. Там був така штучка для того, аби молоти каву.
Млинок такий.
Так. Угу. І для мене, клянусь, досі цей млинок якось асоціативно про дім. І це те, що я обов'язково буду мати в себе вдома. Тому що вони реально брали і мололи каву, і можна потім було каву пити. Але сам оцей момент, що ти приділяєш час для того, аби помолоти цю каву.
Ручно.
І воно такий запах дає. І так тебе, знаєш, десь повертає в це, як тобі 5 років, і ти малиш ту каву, і ти зараз будеш от іти собі в альтанку, чи не в альтанку, чи просто сидіти, і я не знаю. Я не знаю, що, але я не пам'ятаю точно, як виглядав цей дім, але так пам'ятаю про те, що там був цей млинок для кави. Це теж такі моменти, які тебе якось створюють, твоє уявлення про затишок.
Ти на емоціях. Ми не пам'ятаємо в деталях наше дитинство, але ми пам'ятаємо атмосферу. яка нас змінювала. Тобто вона нас ангажувала собою. І цікаво, що ну, є у Львові ціле явище таких кав'ярень, ресторанів, коли ти приходиш і ти відчуваєш штука, Монспіус, наприклад, цей вірменський бан, Світ Кави на площі ринок, наприклад.
На катедралі.
А я страшенно люблю на площі ринок, вона така дисонансна.
Так, але це не про то. Глинок – це точно катедрально.
Я розумію, розумію. І коли ти Атлас, наприклад, на площі ринок, да, це взагалі дуже дуже казкове місце. І коли ти...
Свічаю там ще був такий.
І коли ти розумієш, що...
Вероніка,
да. І пам'ятаєш, ще була цукерня, да, цукерня так само. Так. Це перша кондитерська, яка у Львові. І це вже певний такий момент свята. І воно мені так само асоціюється з тим настроєм, який є в Різдвяно, новорічний період. Тому що навіть коли я жив в Києві, я дуже часто в цей період приїздив сюди. Приїздив сюди для того, щоб відчути те, чого я не можу знайти там. Європейське якесь відчуття комфорту, затишку.
Маленького щастя, маленьких дрібниць.
Маленького свого щастя. І в кожного воно по-своєму. Тому що, якщо ми вже сказали, що в Данії сформулювали, то львівське х'югі ще не сформульоване, як таке.
Але воно буде точно пов'язане з бідоном кави. З
я думаю, кави. Так, так. Воно, я думаю,
і сирником, шоколадом. Ну, звичайно, є якісь асоціативні просто речі про місто.
Ну, є, звісно. Але все-таки, знаєш, коли ми говоримо про оцей момент затишку, сімейного затишку, або як навіть такого публічного затишку, да? Коли є ресторани, коли є кав'ярні. Це є ознака того, що люди мають цю гідність, і цей комфорт, він є частиною їхнього, ну, назвемо, їхньої культури. Коли ми говоримо про цей Новий рік, наприклад, це надзвичайно цікавий момент, коли ми справляли цей Новий рік з друзями, грали музику, тобто не дивилися в інтернет особливо. Але як тільки наступив Новий рік, пролунала сирена. І ми, граючи пісню, змінили слова відразу, там, де присутня сирена. Тому що ми розуміємо, що бути щасливим нам ніхто не завадить.
А цей Новий рік для мене був просто в відеорежимі по фейстайму. І я його провела, тому що там не було можливості з усіма рідними побачитися. І я помітила, що також були людей взагалі такі. Та? Я бачила відео, коли там з Вільного Херсону говорять ще з родиною там, чи з близькими, які були в окупації, які досі в окупації на цей момент. І це теж це до сліз насправді. Оцей момент, що ти можеш бути з кимось, навіть коли є відстань. Він дуже важливий. І от, власне, цей Новий рік для мене про таке було. Мене не було святкування, в мене просто була розмова, і в мене було відчуття, що ми поруч насправді. Це теж
про це. Це перший Новий рік, який ми зустрічали в умовах війни.
Так, ми і поняття... знаєш, що було ще дивно? Що була тиша. Ну, тобто, слава Богу, не було придурків, які валили якісь феєрверки.
Ні, але... не було. Але ти знаєш, я тобі скажу, це загальне от відчуття того, що інші умови життя.
Так.
І якщо ми говоримо
цінність
про інша цінність, інша етика, і ти не можеш валити феєрверки, ти не можеш бігати там п'яним по вулиці, не тільки тому, що заборонено, тому що тобі внутрішньо це все дискомфортно, не дозволяє, воно не вписується. Це було перше Різдво і перший Новий рік, який ми зустрічали дійсно в тому, що ми не могли ще уявити рік тому, що це можливо. І ця тиша, вона одночасно з тим дуже дисциплінує нас. Тобто ми як країна, ми
масштабує
зараз...
Масштабує цінність.
І за цей рік ми отримали ще велику відповідальність. Тобто, крім того, що ми можемо обговорити довгими зимовими вечорами, ще і позиції України в світі. Ти розумієш, за цей рік про Україну дізнався весь світ. І як нам важливо далі формулювати. От як данці формулювали х'югі, так ми маємо формулювати свої цінності, які були би важливі
Абсолютно, і робити це максимально якісно.
Так, і можливо ті довгі зимові вечори ще, і присвятити думанню, що ми можемо для себе і для світу
так,
зробити.
Так, а для нас тобою, і для нашого якогось середовища, такого більш мистецького, це про те, як робити, як запаковувати насправді все, що пов'язано з Україною в... Не хочу заборонене слово, це вживати, але мушу в культурному сегменті. Як це робити, ну, так, щоб тобі Ну, ти розумієш, про що я? Тут так, ти звісно. Не маєш права на помилку, ти не маєш права на халтуру.
Ну, права на халтуру ніхто не має, якщо має якісь. Але я точно можу сказати, що нам дійсно, чому це х'югі з'явили? Нам дійсно і музику, і візуальне мистецтво, і дизайн. Нам потрібно більше знайти себе тут, і нам потрібно це запакувати. Це ідеальне слово, просто продумати подачу. Знаєш, як є така фраза гарна, вміли готувати та не вміли подати. От, власне, нам треба і вміти готувати, і вміти подати, по суті. Бо, як на мене, от про, якщо ми говоримо про довгі зимові вечори, це ще і можливість подумати, про певні підсумки підвести і запланувати собі щось на майбутнє. Таке запланувати, яке б було, можливо, трошки утопічним. Будь-яка утопія може перетвертися на антиутопію, якщо здорово попрацювати. Але не хочеться витрачати це все просто на те, щоб скролити стрічку соціальних медіа чи дивитися безкінечні серіали. Треба розвиватися.
Так, тому в великій мірі читання так добре, що воно тепер, ну, та не добре, не в тому контексті маю на увазі. Просто добре, що ми повертаємося до книг насправді.
Добре, що ми повертаємося до себе.
Так, добре, що повертаємося до себе. Не забувайте читати, я насправді про це. Тому що дуже складно було адаптуватися знову до читання після повномасштабного вторгнення. І, наприклад, я не читала 1.5 місяці, і для мене загалом було складно всім читати, я знаю. У мене коліжанка не читала півроку, дехто ще досі не може читати. Але, власне, я себе такими маленькими кроками до цього привчала, тому що я розуміла цінність цього моменту. Він мене стабілізує хоча б трошки. І я підбила підсумок, там, скільки я книг прочитала, для мене це завжди важливо. Я усвідомила, наскільки цінними була ця література для мене. І досі буде, тому що там багато української літератури, яку я не читала досі, наприклад, там Тигролови Багряного чи Лісову пісню Лесі Українки. Я вперше прочитала цього року. Але коли я ділилася це своєю коліжанкою, вона мені каже, так, мій чоловік теж от цього року прочитав перше Тигролову, і ми все більше і більше читаємо, коли у нас виключають світло, у нас є все одно лампи там, чи ми читаємо, тому що це саме зараз потрібно от читати українську літературу, відкривати те, що можливо.
І не тільки літературу, так?
Так,
я це дуже
не відкрив раніше.
В час війни в галереї, у нас є маленька така книжкова крамничка, буквально там декілька
поличок. Так, я вчора там забрала листи Лесі Українки.
Так, да. Але важливо, що виманило. В час війни так. Купівля книжок у людей підвищилась. Тобто
і
це
зважаючи
важливо.
З тим, яких халеп і взагалі яких проблем має видавничий ринок. Це просто, ну, це...
Видавничий ринок має, але мені здається...
Це дуже складна зараз ситуація.
Сьогодні,
багато що в Харкові, так.
Дуже багато складних моментів,
підтримуйте але... українського виробника, книговидавця.
Книговидавця, музиковидавця, мистецтововидавця.
Кураторів, тобто... ходіть до них, будь ласка, в галереї і на концерти класичної музики.
А я думаю, може зробити якісь особливі зимові вечори в галереї, ще в галереї, так, щоб можна було відвідати.
Зважаючи,
знаєте,
що в тебе там п'єц і
так,
все
так,
тепло.
Фестивалі якісь класні. Треба нам в будь-якому випадку тепер в умовах того, що ми маємо і комендантську годину і так далі, ми маємо думати, як робити тепер події, як робити фестивалі, як це все має етично вписуватись
і
в наші нові реалії.
Да.
Так. І ми, українці, відкриваємо для себе у себе Україну. І, власне, довгі зимові вечори нам дуже і дуже потрібні.
І я на завершення скажу, що мала декілька лекцій. Я розповідала, і ми слухали або вініл, або колонку, що було, якщо було світло. Ми говорили про... Я розповідала про Баха, про Шопена, про класичну музику, про різні взагалі стилі, про чи окремо композитори, чи брали загалом якісь теми, і були літературні вечори. І я помітила, що найважливіше відчувати цю атмосферу, коли кожен приходить, їм хочеться поділитися теплом і отримати навзаєм тепло. І навіть коли ми були повністю без світла, насправді світло воно було, тому що ми були тим світлом, і ті розмови, які велися, та цінність тих розмов, те, що ми обговорювали, те, що ми проговорювало, воно несло не те, щоб там великий заряд, воно просто... Якось ти бачиш, як змінюються людські долі, людська свідомість. І як, коли здається, що дуже темно і дуже страшно, ти починаєш помічати, як навколо тебе багато твоїх людей вартує просто подати руку.
І от, власне, коли ми говоримо про перемоги, головне це все не втратити. Зараз загострене сприйняття ближнього, загострене сприйняття простору, загострене сприйняття світла. І вчора взагалі в мене був такий експеримент. Я, ну, може не вчора, треба сказати. Да? На 1 січня в мене був експеримент. Я поставив екскурсію кураторську виставкою Костирко «Lemberg Style». Думаю, цікаво, чи люди відірвуться від салатів, взагалі прийдуть дивитися виставку, яка є складна історично. І прийшло 70 людей на екскурсію, які ледве вмістилися.
А я хочу тобі сказати, що я знала, що так буде, тому я прийшла через 2 години, коли вже всі пішли.
Так, екскурсію замість години тримали 2 години, ніхто не хотів розходитись, і всі хотіли спілкуватись.
Так, спілкування стає потребою шаленою.
Так, це безнадійна потреба нам відкрити себе, спілкуватися. І мені здається, саме зараз час нових експериментів і час якихось нових підходів до того
Але
всього.
Але найважливіше з повагою і любов'ю.
А це завжди. Це завжди.
Так. Тому так. Я думаю, ми можемо...
Тому будемо х'югі.
Так, і будемо завершувати цей епізод з такою одною... я можу це сказати, просто любіть одне одного.
Ви прослухали подкаст «Академічний флірт». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.